Burdiñola.
Bizirautearen ondorioak pairatzen ari dira rock eta metal talde arrakastatsuak. Adinak aurrera eginala, gilegikeriek, gaixoaldiek edo zahartzaroak berak kolokan jartzen dituzte historiaren parte bihurtu diren banda handiak. Animo, Lemmy eta Bruce. Metalzale, ongi etorri Burdiñola Heavy Metal irratsaiora. Ordu betean, nazioartean zein Euskal Herrian bidaiatzeko aukera izan eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Metal Mainstream bilduma astera doa. Nazioarteko abentura Belgikan abiatu dugu. Isilune luzea utzi du Bruselako Ancient Rights banda veteranoak. Ez dira aldizkari berezituen azalean agertuko, baina black metal zaleek leku bat dute gordeta beraientzat. Laguz, seigarren lana otsailean aurkeztu zuten. Ontzat eman dute batzuk, baina ez denek. Laukoteak bere proposamena mantendu eta osatu du. Sinfonia Bikingoak presente daude. Kartago leyenda est, abestia entzun ondoren, hauxe duzue, Frankenland. Ez da ohikoa izaten, ez ohikoa zaigun herrialde batean geratzea beste tarte batez. Belgikakoa da Magic Kingdom banda ere. Iron Mask sortu aurrez, Dusan Petrosian musikariak bazuen power metalarra asetzeko modua, baina baliteke aipaturiko taldearekin ezagunago egin izana. Bost urte luze pasa dira, Savage Requiem laugarren diskoa iritsi den arte. Hona hemen, Rivals Forever. Heavy metal klasikoa ondo baino hobeto edatzen da lurrazpitik. Little Saint taldeak Txiprera garamatza, herrialde berri bat gure bidaia partikularrean. Izen bereziko bigarren diskoarekin, lurazalera igo nahi ez duten horien arreta lortzeko aukera dute. Klasikoa izateko ez da asko behar, edo bai, abestiek badute bere indarra. Little Saint, Prophecy of War. Metal modernoak formula asko ditu. Amaranthi fenomenoarekin bat egin du Italiako Temperance taldeak. Heavy metaletik hasi eta sintetizadore modernoen laguntzarekin emaitza berritzailea lortu dute. Bai, itxia denak jai dauka italiarren Limitless bigarren diskoa estimatu nahi badu. Baina guk gustuko dugu. Hauxe duzue Stay. I wonder how it would be if you stay with me. txelo elektrikoekin heavy metala egin zitekeela erakutsi ziguten. Reflections lan aparta atera zuten. Erronka berriak bilatu zituzten, eta harturiko norabidea ezin esan egokiena denik. Arrisku zaleak dira apokaliptika finlandiarrak. Evoluzioa beharrezko sentitzen dute, eta horren ondorio da Shadowmaker diskoa. Franki Perez abeslariaren fitxaketak haize berri bat eman dio taldeari. Zuek epaitu. Hauxe duzue, Come Back Down.
Every day you hold is waiting there when you come back down. The pain and suffering Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Euskarazko thrashcore doinuak itzuli direnean, aukera probestu du Usurbilgo Otzikara taldeak. Zarauzko maixuen lana gertutik jarraitzearekin batera, beraiena egin eta berregiten saiatu dira. Horrela aurkeztu berri dute, bi diskoa. Metal eta rock kutsuko thrashcore etiketatik batera eta bestera mugitzea erabaki dute. Gogortuz tarteka, esperimentatuz bestela. Indartsuago abestia entzun berri dugu. Segidan berriz, hauxe duzue, heldu.
Thank you.
Bigarren aldia da gauza bera gertatzen zaigula. Bizkaiko Kartzaro taldeak jokoz kanpo harrapatu gaitu. Entsegu lokalera itzuli eta kontzertuak eskaintzen hasi zirela bagenekien. Bilduma bat atera zutela ere, baina taldearen lehen lan luzea argitaratu dutela kasualitatez jakin dugu. Arima ez da galtzen izenburuarekin Euskal Jebiaren sustraiari eutsi diote. Hona hemen, Patakon. Abesti berriak zuzenean aurkeztu zituzten, eta orain diskoa borobiltzea falta zaie. Gipuzkoako Blast Wave taldeak Resistire lan laburra atera zuen duela gutxi, zalei oparitu eta aurrekari bat izan zedin. Orain ikusteko dago noiz iritsiko den power metal bandaren lan luzea. Blast Wave, Destrucción. Lenetan, gaueko amaiketan
Gurdinola
Heavy Metal irratsaioa 60 minutuko Metal Mainstream bilduma Gozazki, musikarekin bat. Denboraren makina martxan jartzeko unea iritsi da. Heavy metalaren historia errepasatzeko, beharrezkoa da erreferente bihurtu diren banden aurreneko diskoak berreskuratzea. Ingalaterra, Eskozia, Frantzia, Ukraina eta Txinako bost musikarik osatu zuten Dragon Force taldea 2000-garren urtean, eta izena aldatu ondoren. Herman Lee eta Sam Totman gitarra jotzaileak izan ziren sustatzaile nagusiak. Maketa bakararekin zer esana izan zuten London eta inguruetako metal estenan. Izan ere, bereizgarria zen jorratzen zuten power metal zinez bizkorra. Horrela iritsi zen, Valley of the Damned aurreneko diskoa 2003-an. Kritikak txalotu eta babestu zuen. Bigarren lanak ere harrera ona izan zuen. Ordea, hirugarrenetik aurrera formula berari bueltaka aritzeak galera ekarri zien. Iaz ateratako Maximum Overload diskoak bide onera eraman dituela dirudi. Saioari amaiera emateko, lehen lanetik Black Fire abesti bikaina hautatu dugu. Urrengoan, Metal Mainstream bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.